Бишкекте саат 18:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 17 март күнгө шейшемби, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын финанс министрлиги 2020 жылдын бюджети 15% аткарылбай калышы мүмкүн деп билдирди. Анын себептери эмнеде? Өлкө казынасын толтуруунун дагы кандай жолдору бар? Алдыда арай көз чарай берүүсүндө ушул теманы талкуулайбыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач кыска кабарларды Токтосун Шамбетов сунуш кылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова 17 марттагы маалымат жыйында чет өлкөлүктөр үчүн убактылуу чектөө киргизилөрүн маалымдады. Чектөө азырынча бир айлык мөөнөткө белгиленүүдө. Чектөө тууралуу чечим качан чыгары жана качан күчүнө кирери тууралуу айтыла элек. Ошондой эле штаб эпидемиологиялык абалга жараша коронавирус катталган өлкөлөрдөн категорияларын кара карап чыгып, мурдагыдан 3 эмес 2 категорияга бөлүп, биринчи категорияга Кытай баштаган өлкөлөр киргизилди.
Италия, Иран, Испания, Түштүк Корея, Германия, Франция, Америка Кошмо Штаттары, Швейцария, Англия, Голландия, Норвегия, Швеция, Бельгия, Австрия мамлекеттери бул жерде уже 1000 ашык кишилер катталган. Ошол мамлекеттер биринчи категорияга кирди. Бардык чет өлкөлүк жарандарга убактылуу Кыргызстанга кирүүгө тыюу салуу.
Сунуштун негизинде чечим кабыл алынса, биринчи категорияга кирген өлкөлөр катталган кыргызстандыктар 14 күнгө чейин карантинге алынат, экинчи категорияда 2 жума үй карантинге алынат, бирок жүк ташууга чектөө киргизилген жок. Буга чейин Кыргызстан коронавирус жайылган өлкөлөрдү 3 категорияга бөлгөн, учурда коронавирус Кыргызстанда катталган жок. Ошондой эле өкмөттүн токтомуна ылайык, чектөөлөр тейлөөсү 50 орундан ашкан бардык коомдук жайларга тиешелүү жана бул талапты аткарбаган коомдук тамактандыруучу жайлардын кожоюнуна жана той жана башка иш чаралардын ээлерине жазага тартылуу каралууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, акыркы суткада коронавирусту дүйнөдө 13903 адам жуктурган. Ошондой эле дүйнөнүн 4 өлкөсүндө жаңы аныкталды. Алардын экөө Африкада, бирөө Европада, дагы бирөө Америкада. Муну менен жалпы дүйнө жүзүндө 151 өлкөдө коронавирус аныкталды. Коронавирустун жайылып кетишин алдын алуу максатында Казакстан менен Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгы дээрлик окшош чечимдерди кабыл алышты. Ага ылайык, жума күнкү жана башка намаздарды мечиттерден окуу убактылуу токтотулду. Муфтияттар намазды үйдөн окууга кеңеш берип жатышат. Ал эми мындай чечим дүйнөдөгү коронавирустун аныкталган өлкөлөрдүн ислам уюмдарынын фатвалары негизинде кабыл алынганы белгиленет. 17 мартка карата COVID-19 илдетин жуктуруп алгандар Казакстанда 32, Өзбекстанда 11 кишиге жетти. Коронавируска байланыштуу 17 марттан тартып Франциянын бардык аймактарында адамдардын кыймыл аракети жарым айга чектелди. Франциянын президенти Эммануэль Макрон элине кайрылуу жасап, зарыл иш болбосо үйдөн чыкпоого, мүмкүнчүлүк болсо үйдөн иштөөгө, туугандар же достор менен жолукпай турууга, азык түлүк алып жатканда 1 метрден кем эмес аралыкты сактоого чакырды. Жагдай ушундай кылууга милдеттендирип жатат. Биз согуштабыз, саламаттыкты үчүн согуштабыз албетте. Эч бир армия же өзүбүздүн эл менен күрөшүп аткан жокпуз, бирок көрүнбөгөн колго илинбеген душман ушул жерде бастырып кирүүдө. Биз бул үчүн бардык иш аракеттерибизди кылышыбыз керек, деди Макрон дүйшөмбүдөгү кайрылуусунда. Мындан тышкары Францияда муниципалдык шайлоонун экинчи айлампасы жылдырылды. Ошондой эле ишкердик менен алектенгендер үчүн социалдык төлөм менен салыкты төлөө кийинкиге калтырылат. Бир да компаниянын банкроттук коркунучка жеткирбейбиз, деп кошумчалады француз лидери. Ал эми Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Азаттыкка жергиликтүү кеңештерге депутаттар шайлоо белгиленген мөөнөттө өткөрүлөрүн билдирди. Шайылдабекованын айтымында, жугуштуу илдеттин алдын алуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясы бир катар чараларды иштеп жатат.
Үгүт иштери болуп атат 13 марттан баштап. Анан ошол үгүт иштеринде жанагы массалык жолугушуулар форматындагы иш чараларды азайтып, контактсыз үгүт формаларына көбүрөөк басымдык жасоону сунуштап атабыз. Анан борбордук шайлоо комиссия өз тарабынан дагы партиялар шайлоо GovKG деген ресурсту сунуштадык. Дебаттарды дагы жакын арада өткөрөбүз, ушу марттын аягында. Акысыз берилген эфирдик мөөнөттөрүн балким дагы узартабыз.
Нуржан Шайылдабекова добуш берүү маалында бардык участоктордо санитардык шарттар аткарыларын кошумчалады.
Рахмат, акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов тааныштырып өттү. Жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Кыргызстандын финансы министрлиги 2020 жылдын бюджети 15% аткарылбай калышы мүмкүн деп билдирди. Анын себептери эмнеде? Бюджеттин таңкыстыгын кыскартууга болобу? Өлкө казынасын толтуруунун дагы кандай жолдору бар? Өкмөт бул багытта кандай чараларды көрүүсү керек? Тышкы карыздарды төлөөнүн мөөнөтүн кайра карап чыгуунун зарылчылыгы барбы? Арай көз чарай берүүбүздө ушул маселелердин тегерегинде кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы финансы министр Акылбек Жапаров, экономика боюнча эксперт Кайрат Идибаев катышмакчы. Урматтуу каармандар, биз эскертип коебуз, бул талкууга биз финансы министрлигинин өкүлдөрүн чакырганбыз, бирок азырынча келише элек. Сөздү баштай берсек, Акылбек мырза, сизден да мына жогоруда айтылды, финансы министр кечээ президент менен жолукканда өлкөнүн 2020 жылкы бюджет 15% аткарылбай калышы мүмкүн деп билдирди. Сиздин оюңузда бул цифра кайдан келип чыкты, эмнеден келип чыкты? Бул жагдай коронавирус илдетине жайылышы менен эле байланыштырсак болобу же башка бир да себептери барбы?
Жалаң эле ушу оору менен байланыштуу деп айтып атышат. Бирок бүгүн фискалдык комитетинен дагы мен тактап сурадым, кагаз жүзүндө берсеңер. Финанс министри эми бул культура министри эмес да, болжолдоп айтып койгондойчу. Кайсы кирешелер түшпөй калат, кайсы салыктын түрлөрү, кайсы экономиканын секторлорунан, ошого чейин андай эсеп чоту болуш керек да. Анан жөн эле элдерди коркуто бербеш керек го деп атам да. Бирок эгерде ошондой расчеттору бар болсо, анда финансы министри 15% чыгаршаны да кесиш керек да. Анан элге так түшүндүрүп айтып коюш керек. Бул пенсия пособие, зарплатаны кескен жерим жок. Мына командировканы кесип атам, прочийди кесип атам. Быйыл основные фонду деп коебуз, мына 28 миллиард сомго чейин көрүнгөн бирдемелерди шарапай парапайдын баарын сатып алат элек, ошонун теңин сатып албайм деп баягы аягын кесе турган жагында көрсөтүп айтып коюш керек да. Мына 2 жылдан бери Мухаметкалы Дүйшөкеевич премьер болгондон бери, анан президент Сооронбай Жээнбеков келгенден бери алар мындай ыкмага көндү да, биздин айткан сөздөрүбүзгө. Жалаң салыктардын баарын ушу корголгон беренелерге, мен айтып аткандай пособие, пенсия, зарплата, анан тышкы карызды төлөө, ошого жалаң салыктар түшкөн күнү дагы биз 16 миллиард сом көбүрөөк чогултмакпыз да мына быйыл 2020 жылы. Демек ошо эле 16 миллиард түшпөй калган күнү дагы биз зарплата, пенсия пособиянда убагында бере алабыз да. Бирок мындан тышкары неналоговый доход деп коет да, алар дагы бар, тиги бөлөк доходторубуз дагы бар. Айтор, мен айтат элем, балким информацияны аягына чейин чыгарып койсо финансы министри, эгерде ошондой расчеттор болсо анда парламентке келиш керек, анан бюджетке өзгөртүү толуктоолорду киргизиш керек да. Бул оор болуп атат деп мыйзамды бузганга эч ким ага жол бербейт да, туурабы? Ошон үчүн бюджетке өзгөртүү толуктоолорду киргизип туруп, анан кайсы булактар менен кандай кылабыз дегенди айтыш керек да. Мына бүгүн мен сурандым, өкмөттүн отчету келген экен. Силерге биринчи максатыңарды эми коронавирус боюнча Алтынай Сейитбековна экен, ал өзүнчө штаб өткөзүп атыптыр, Асрандиев болсо экономика боюнча. Экономика боюнча милдетиңер 2019 жылдан ылдый түшпөгүл, кризисти андан ары жөтөлгө бечелдин кереги бар деп андан ары алып кетпеш үчүн так максатыңар 2019 жылдын көрсөткүчтөрү. 2019 жылкы көрсөткүчтөрдү алсаңар, анда салык кызматына биз 10 миллиард кошуп берип койгонбуз быйылкы 2020 жылга, берки таможняга 8 миллиардын кошуп берип койгонбуз. Ушу 18 миллиардды биз кошумча берген пландарыбызды алып коеюлу, силер 18 миллиард экономикага түздөн түз тиешеси жок, элге тиешеси жок 18 миллиард расходуңарды кескиле дагы азыр салык чогултам деп элди жүдөтпөгүлө.
Акылбек мырза, мына сиздер кабыл алган 2020 жылдын бюджети дагы 10 миллиард сом менен таңкыстык менен кабыл алынды эле. Бул жок акча деген эмне сөз деп айтылып атат да. Эми дагы 15% кыскарса, демек бюджеттин канча бөлүгү бизде жетишсиз болуп коет?
Жок, ошо 10 миллиард бул эми бизде программа госинвестиций деп коет, биз ала турган кредиттер. Алдын ала биз сүйлөшүүлөрүбүз бүткөн, анан ушу акчалар келиши мүмкүн деп алдын ала жазып алышкан да. Мен башында эле айткам, мына быйыл 2019 жылдын отчетун карап атсак, алар дагы 9 миллиард 900 миллион сом деп жазып алышкан. Жылдын аягында карасак 850 миллион сом. Бул такай ушу өкмөткө мындай кичине фора алып алышат да, дефицитти көбүрөөк кылып көрсөтүп коюшуп эле, анан расход жетишпей калган, доход жетишпей аткандан доходду мен каалаган кишиге берем, каалабасам бербейм деген чатактын баары, коррупциялык элементтин баары үч жерден да. Эмне үчүн мен 4 жыл финансы министри болсом менде дефицитти нөл кылганга аракет кылам да. Анткени парламент мыйзамды бекитип берип коет, анан элдин баары контролго ала алат да. Анын баарын ачык бюджетте 2012-жылы биз англис, кыргыз, орус тилинде интернет булагына чыгарганбыз. Азыр болсо анын көбүн жаап, секретный статья деп элге көрсөтпөйбүз деген сайын элдин кайра кыжырын келтирип атабыз.
Кайрат мырза, мына кыргыз өкмөтү кечээ да айтылып атат, коронавируска байланыштуу жабылган ишканаларды алардын ээлерине салык жана насыялык каникул берүү жолдорун карап жатабыз деп атат да. Муну биз жөнөкөй угармандар эмне деген каникул деп атат да, бул салыктан бошотуубу жолу салыктан кечүүбү жолусо кайсы бул?
Бул жерде жанагы насыя алгандар ишканалардын тизмеси болуш керек, адрестүү болуш керек. 3-4 ай деп суроону атышат, багы убактылуу алардан салыктан кече турал деген сөз болуп атат. Анан жанагы насыялардын проценттери бар, үстөмдүк пайызы, анан негизги төлөй турган насыя бар да, ошону дагы токтото турали, силер банктар түшүнүү менен мамиле кылгыла деген сөз болуп атат. Бирок бүгүнкү күндө бул мен билимче чечим кабылданар элек өкмөттөн. Бул азыркы күндө идея катары эле жүрөт. Анан Акылбек мырза айтканда мен кошулам, сиз иштеп жатасыз, билесиз, бирок менин позициям төмөнкүдө да, бул идеологиялык жагынан карашыбыз керек да. Биздин өкмөт ушундай кырдаалда кандай иштерди аткарыш керек? Мисалы үчүн Сингапурдун премьер министрин уксам, ал конкретно пландарын айтып атат. Өзү чыгып бир 10 мүнөттүк сөзүндө планын айтты да. Бул коронавирустун 3 белгиси бар деп. Саламаттык сактоо, медициналык, экинчи бул экономикалык, үчүнчү болсо бул психологиялык дейт да. Анан ошого карата 4 миллиард акча бөлүнөт экен Сингапур өкмөтүнөн. Анан ошол иш чараларын негизгилерин белгилеп айта кетти да. Бизде мындай бул ошого стратегиялык мындай көрүнгөчтүк болбой атат да. Өкмөткө ишениш үчүн биз деген мына мондай мондай болуп калыптыр, мондай мондай деп болжолдоп сүйлөгөндүн ордуна биз мындай план менен айтыш керек эле да. Мына биз деген мына штаб түздүк, бизде мына ушул 3 аспектиде иштейбиз, иш алып барабыз депчи. Анан азыркы күндө биздин алгылыкта ошо мындай маалымат дагы жакшы чыкпай атат да. Анан мына бүгүн уктук брифингтен Айнура Омуралиева, вице премьер
Алтынай Өмүрбекова.
Алтынай Өмүрбек, кечиресиздер. Ал айтылат 20 миллиард деп дефицит болуп калышы мүмкүн дейт 20-жылы. Мен тамашалап жазып койдум, 20-жылы 20 миллиард болот экен дефицит, 18-жылы 18 миллиард болуптур дефицит депчи. Андан кийин багы бул брифингде сүйлөнгөн сөз болот. Ошол эле кезде анын кесиптеши мына Асрандиев мырза айтып атат 24 миллиард депчи. Бул Минфиндин сөзүнө таянып айтып атат да, 15% аткарылбай калса ошондо биздин киреше болсо 160 миллиард, бир жагы 164 миллиард болсо ошонун 15% 24 болуп чыгып атат. Бирок бул багы киреше сөзү болуп атат. Эми Акылбек мырза айткандай туура, биз деген азыр планды көбүрөөк бергенбиз, ошол планды артка тартсак бул 10% болуп атат да, 18 миллиард. Ошону аткарбаса деле бул жактан чоң эле өкмөткө жардам болуп атат. Бирок ошол эле кезде өкмөттүн мындай конкреттүү пландары болуш керек да. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму канча акча бөлүп берет? Мисалы үчүн Казакстанда үчүнчү өлкөлөргө жанагындай коомдук саламаттык сактоо системасы алсыздыгына карап туруп акча бөлүп берет экен ошо коронавируска каршы күрөшүн жүргүзүүдө. Биз ал жөнүндө маалымат алган жокпуз. Анан жалпы жанагы бюджетте канча чыгым, канча киреше деген ачык бюджет деп сүйлөп жүрдүк эле канча жылдан бери, аны купия деп жаап коюп турусуз. Бул ушулун маселенин баары бул идеологиялык жактан карашыбыз керек да. Бул деген элдин акчасы, элдик бюджет. Бул мамлекеттик бюджет деп атабыз да керек, бул коомдук бюджет деп аташыбыз керек да. Жалпылап айтканда мамлекеттик саясат эмес, коомдук саясат деп, анткени деген коомдун кызыкчылыгынан келип чыккан Ушундай бир позицияны кармансак балуулукта ошон туура болмок.
Акылбек мырза, мына биздин бюджетибиздин негизги бөлүгү мына биздин негизги өнөктөшүбүз болгон Кытай эл республикасы менен болгон соода сатыбыздан түшө турган бажы салымдары, ошондой эле Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн ортосунда салык түзөт экен негизги көпчүлүгүнчү. Эми булар менен биз карым катышыбыз азыр жабылып турат, же болбосо чектелип атат, Кытай менен бир отуруп токтоп аткандай сезилип атат да. Эмне болот деп ойлойсуз? Бул жакынкы айларда, жакынкы күндөрдө
кайрат элимди колдоп кетет элем, эки штабтын ордуна бир штаб түзүп премьер министр так өзүнүн көз карашын, бул оорунун диагнозу бар да, эми ушуну кантип дарылайм деп айтып коюш керек болуп атат да. Мисалы даже мына Италиянын премьер министри элге кайрылып айтты, бир 70-80%-ден өткөндөр мага звонить этпей эле койсоңор больницаларга, анткени силер звонить эткенде силерди алып келип алат экенбиз, 30-40-тагы же болбосо 50-дөгү киши кире албай калып атат, кудайдан көрбөйсүңөрбү деп атасы өлсө деле угузат экен деп ачыгын айтып атат да. Бирок калгандарыңарга мындай мындай жардам беребиз депчи. Мына ошондуктай так планды мен ойлоп атам, эки штабты бириктирип премьер министр өзү күнүнө болбосо дагы күн алыс телевизордон так айтыш керек, мына биздин расчеттерибиз боюнча моундай моундай болуп атат, Минздравга эки эсе зарплатасын көтөрдүк, врачтардын баарына тең, шаарларда мындай мындай болгон атат, мындай болсо мындай кылам. Мына Минздравтын проблемасын жаптым. Экономика боюнча кредиттерди 70-ден өткөн кишилердин баарыныкын кечкенге даярданып атам, таптакыр эле анын моюну өкмөт өзүнө алсын, экинчи алар кредит албасын. Бирок 70-ке чейинкилерди жылдын аягына чейин каникулга беребиз. 20 банкты чакырдым, алар убыток тарта турган болсо биз парламентке сунуштайбыз 10% киреше салыгын албай эле коелу банктардан. Быйыл и так так убыток болгон атат, анан калганын болсо дагы көрөлү улуттук банк менен чогуу. Мына биздин резервдик фонд деген жокту, мен айтсам укпай жүрүшпөйбү? Ал мына быйыл болгону 500 миллион сом, мен болбой атып быйыл койдуруп койгом да, 500 миллион сом. А уже 5 миллиард 10 миллиард сом ошол жерде турганда азыр кыйналбайт элек да. Бирок ошол экине государственный резервный фондду азыр көбөйтүш керек да. Мына сиз айтып аткандай чет мамлекетти мына азыр уктукпу, 153 мамлекетте коронавирус экен депчи, булардан жардам сурагандын ордуна аларга түшүндүрүп, мисалы министр финансы ошол жакта ыкчам группа түзүлүп, силерге 28 миллиард сом төлөйт экенбиз, ошону бир 2 жылга 3 жылга отсрочка бергиле десе любой министр финансов макул дейт да. Ошондо 28 миллиарддын бир 18 миллиардын экономия кылып калып, быйыл экономикага киргизсек болот. Бул отуруп эле акыл эс менен таба турган акчанын булактары.
Акылбек мырза, жана эл аралык уюмдар деп калдык, мына финансы министри Бактыгүл Жээнбаева айтып атат, эл аралык финансовый институттары менен республикалык бюджетти колдоо боюнча каражаттарды бөлүү боюнча биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз дейт. Ушундай глобализациялык коронавирус каптап жаткан учурда эл аралык уюмдарды канчалык биз үмүт артсак болот, алардан бир жардам келет же болот деп колдоо табабызбы?
Жок, мен ойлоп атам, ар бир өзүнүн эле алапайын таппай барып атат. Бирок эл аралык бир финансовый институт бал, бул эл аралык валюталык фонд. Биздики эми аябай тыкыз рубль менен байланышып алгандан кийин биз уже механизмди иштетишибиз керек да. Бир жуманын ичинде биз канча акча сурасак бере ала турган эл аралык валюталык фонд да. Мына ошону менен сүйлөшүүлөрдү тез аранын ичинде бүтүрүп канча объем ала алабыз, эгерде биздин финансылык система ойку сойку боло баштаса деп ал жерден так акчаны алышыбыз керек да. Анан экинчиси жанагы сыртка төлөй турган акчанын көлөмү 28 миллиард болуп атпайбы? Бул да аябай чоң акча болуп атпайбы? Мына ушуну бир жылга токтотойлу десе мен ойлоп атам, Кытай дагы Америка дагы баары макул болот да. Ушуну бир айдын ичинде ушул сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп 28 миллиард сомду сыртка кетирбей биздин ичибизди экономикада алып калышыбыз керек да. Анан раз өзүбүздүн резервдер жок болгондон кийин жанагындай мен айтып аткан командировочный тияка прочий расходтор бар да, приобретение, ошонун баарын топтоп акчаны топтой берели, сырткы чыгашанын баарын экономитет. Президент өзү айтпады жесткий экономия деп. Анан эң чоң биздин резервибиз бар, бул 2 миллиарддан 400 миллиондун тегерегинде доллар деп аткан, азыр эми тактап коюшубуз керек. Бул алтын, анан валюта резерви улуттук банктыкы да. Бул ушуну азыр биз жанагы дүйнө жүзүндө 2008 жылы кризис болгондо количественное смягчение деп бүт өкмөттөрдүн баары өзүнүн борбордук банкынан займ алышкан да, баалуу кагаздарды чыгарып займ алган да. Азыр дагы мына бир 200 миллион сомго ошо золото валютный резервден 200 миллион долларды алып, бирок азыр биз так айтышыбыз керек да, ушуну каяка жиберебиз? эл аралык бөлөктөргө кайрылганда деле дезинфекция үчүн деп кайрыла албайбыз да. Мына Кайрат айткандай, мына момуну здравоохранениега баланча акча бергиле, бул экономикага кесепетин азайтыш үчүн, же болбосо келбей калган кирешени толукташ үчүн, анан кийин экономиканы кайрасыга жылдырыш үчүн деп акчаларды бөлүп четкий планыбыз болмоюнча бизге эч ким акча бербейт да.
Кайрат мырза, мына финансы министри мамлекеттик органдарга кырдаал турукташканга чейин зарыл болгон башка чыгачыларды бир үнөмдөө боюнча сунуштарды бердик деп атат да. Сиздин оюңузда бизде кайсы чыгачыларды мындай үнөмдөшүбүз, кайсы чыгачылардан кечишибиз керек деп ойлойсуз?
Эми негизги чыгачанын бул жанагы айлыгы да. Андан кийинки чыгачылар булар жанагы Акылбек мырза айткандай тышка барып келген командировкалар. Андан тышкери сатып алуулар. Эми президентибиз айткандай жанагы санарий тектүү иш чаралары кыскарбаш керек. Башка болгон мисалы үчүн сатып алуулар бар да, бизде азыр мамлекеттик сатып алуулар бар. Ошолордон карап кыскартыш керек да, секвестирование деп коет. Эми бул баягы министр финансы өзү санап бүттүгүн ар бир министрликте, ар бир тармакта караш керек. Анан эми бул жерде негизи өзүбүз аудит кыла турган мүмкүнчүлүк пайда болду да. Мына азыр тияк бияк жабылган менен биз үйүбүздө эмне буюм, эмне чарбабыз бар, ошону тактап чыгарышыбыз керек болот да. Бизде деген мисалы үчүн чыгымды көп алып келген мүлк бар, мамлекеттик мүлктөр бар. Аларды карап көрүшүбүз керек, кайсынысын азыр деген мындай аларды элге чыгарып аны баягы мына биздин фонд турат иштетилбей, мисалы үчүн жанагы биржа аркылуу кылса болот. Анан мисалы үчүн мамлекеттик ишканалар бар, азыркыга чейин биз ошолордон айрыла албай жүрөбүз. Аларды дагы баягы кандайдыр акционердик кылып корпоративдик башкаруу киргизип эффективдүүлүгүн көтөргөнгө, мына мисалы үчүн үй тапшырма болуп атат да бул жердечи. Бизде ошол жанагы мобилдештиришибиз керек да, эмне ресурсубуз бар. Экинчиден аны оптималдуу кылып оптимизация кылышыбыз керек да. Мына жылдын аягына чейин ушундай бир жанагы штабы топ түзүп иштеш керек. Анан жанагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн өзүнчө топ болуш керек. Мисалы үчүн биз убагында деле парижский клуб деп топ түзүп алып сүйлөшүүлөр жүргүзгөнбүз, пролонгация тиги бул боюнчачы. Ошо карыздарыбызды деле мына 28 миллиард тейлөөгө карыздарга кете турган болсо, ошолорду 1-2-3 жыл токтотуп күтө турат. Алар деле түшүнүп атат, азыр деле мына бизде коңшу мамлекеттер турат. Анан эми бул жерде жанагы маалымат мейкиндигинде жакшы иш алып барыш керек да. Бүгүн мындай айып деген менен бизде мындай маалыматты кандай жеткириш керек, кандай маалымат жетиш керек элге, ошо жөнүндө иш алып барса туура болмок да. Азыр паника болуп атат элдечи. Анан кийин бизде жанагы ун кымбаттап кетти, анан тиги бул кымбаттап кетти деп баягы мындай ручной управление болуп атат да челекке каршы.
Акылбек мырза, мына бюджетти үнөмдөө максатына, толуктоо максатына келгенде сиздер айтып атасыздар, биринчи мына чыгачыларды кыскартуу маселеси, экинчисин эл аралык уюмдар менен иштешүү депчи. Сиз дагы кандай бир чараларды айтар элеңиз? Айталы, кыргыз өкмөтү мына экономикадагы мындай көлөкө экономика дейбизби, ошонун жарыкка чыгаруу маселесин, көмүскө экономиканы чыгарабыз деп эле келе атат да. Ушул жакта резерв барбы?
Бизде эмне болбой атат? Акыркы бир 5-8 жылдан бери эң чатагы бул жанагы илгери контрабанда деп койчубуз, анан ЕАСКе киргенден кийин неучтенный товар деп атабыз да. Мына Сурабалдиева Эльмира деген биздин карындашыбыз депутат айтты, айфон Кыргызстанда $35 менен кирет экен, а Казакстанда $850 салга алынат экен депчи. Мына ушундай жат көрүнүштөрдүн баары ички биздин бизнесмендерге аябай катуу сокку берди да. Анткени алар салык дагы төлөйт, кредит дагы алат, анан алардын товары өтпөй калды да. Мына көчө күнү мактанып атышат, бизде инфляция 101% эң аз депчи. Буга кайгырыш керек да. Бизде инфляция эмес, дефляция болуп атат. Товар чыгарып алышкан, сата албай атышат да. Элдин колунда дагы жок, анан еще рынокту бөлөктөргө алдырып ийдик да. Мына азыр Белоруссиядан 220 сомго этти алып келебиз деп атышыптыр да. Антсе анда биздин айыл чарбабыз эмне болот? Эт менен жан баккан кыргыздарчы. Мына ушундай жат көрүнүштөрдүн баары ушул контрабанда менен келген. Мунун эми жаман жагын эле айта бербей, коронавирустун жакшы жагы, биз азыр адам баласы эмес, товар эмес, вирус киргизбейбиз деп атпайбызбы? Мына ошондуктан азыр мына нефтиден, айфондон, арактан, алтындан болгон салыкты чогултсак, менин эсебим боюнча кыңк дебей өтүп кетип калабыз да. Мына былтыр нефте трейдерлердин өзү ыйлап атат да, 600 000 тоннага жакын бензин кирип кетти дейт да. А биздин укук коргоо органдары менен фискальныйлар айтат 600 миң тонна деген бул 300 эшелон да. Вертушка деп коебуз да. 300 эшелон. Болгону бир узкоколейка бар бизде. Темир жол келип бизге бүтөт да. Бөлөк жака да кетип калбайт. Эки жол болсо да айтат элең адаштык деп. Ошону биз көргөн жокпуз десе баарыбыз ишенип атабыз да. Парламент, кыргыз өкмөтү баарыбыз ишенип атат. Эл көрүп атат да ошону. Мына ушундай жат көрүнүштүн баарын жокко чыгарып эле, а дагы бир жолу айтайын. Алтындан бүт баарынан. Мына кыргыздын алтынын 2007 жылдагы переговордон бери мен алым келбей жүрөт да. Кыргыздын алтынын эмнеге Европага барып сатып атасың? Кыргызстандын ичинде саткыла деп атам да. Мына Кумтөр 14 тонна алтын алат да. 14 тонна алтынды Кыргызстандын ичинде сатабыз десең, алтынды алам дегендин баары доллары менен Кыргызстанга келет да. Биздин сом дагы кичине туруктуураак болот. Валюта да келе баштайт. Ушундай ыкмалар бар. Ана мына иним дагы айтып кетти, госзакупкалар деп. Бул 65'ten 70 миллиард сомго чейин. 1 миллиард доллар да. Муну карандаш алып алып, министр финансы 3 күн кабинетинен чыкпай койсо, бир 300 миллион долларды ошол жерден алып чыкса болот да. Батырлар кое тургула болду. Быйыл Мерседес албай эле, машина албай эле, эчтеке кылбай эле такси менен жүрө тургулачы деп акчаны чогултса болот да. Анан элге паника кылбай, биринчи ошо акчактын баарын реттеп ордуна келтирип алыш керек. Анан азыр салык төлөбөй атышпайбы?
Ооба.
Салыкты төлөттүрө албай атпайбызбы? Эч жерден салык төлөттүрө албайбыз да. Болуптур, жанагы көчөдө картошка саткандан чогултпай эле коелу. Бирок алтынды сатып аткандардан турабы, айфонду сатып аткандардан, компьютерди сатып аткандардан баарынан салык, фискализацияны жаза албай атабыз да.
Кайрат мырза, сиз да ошо салыкты чогулта албай атасыз деп келатасыз, бюджеттин негизги бөлүгүн түзө турган. Эмне үчүн чогулбай атат? Эмне үчүн бул маселе аксап атат?
Өткөндө дагы ошо салыкчыларга айттым да, өзүм сунушумдучу, бул бекер берип атабыз да, биз системада эмеспиз да, биз колдон келишинче мындай ыйлап да, күлүп да айтып атабыз сунуштарыбызды. Мына биз айтып атабыз, силер туура эмес фокус кылып атасыңар, акцентти туура эмес коюп атасыңар. Мына фискалдаштыруу деп атасыңар, патент жармаштыңар, аны санариптештиребиз дейт. Патенттен канча түшөт? 200-300 миллион эле түшөт экен сом. Анан андан тышкары милдеттүү патенти бар экен, ал 700-800 миллион. Андан кийин налоговый контракт деп алыңыз. Ошо менен чогулуп келип, бул болбогон эле 1.5 миллиард сомго жетпеген эле бюджеттен келет экен. А мен суроо атам, ай негизги салык эмнеден чогулат десем, кыйыр салыктардан чогулат экен. Бул деген НДС. НДС деген мен эзелтен эле айтып келатам, катта жазып атабыз. Бул деген жада калса мамлекетти түптөөчү салык. НДСти бул ишкер төлөбөйт, буну кардар төлөйт. Кардар төлөөчү салык. 12% баарына төлөткөндөй кылып, ошонун администрированиясын чогулткан жолун жеңилдетип кой. Ошону санариптештирбейлиби? А буну жой эле коюш керек. Бул деген налоговый контракт, патентти мен айтсам эми базардагылар, дордойдогулар, жанагы тигүүчү ишканалар каршы чыгып атат да. Эми алар көнүп калган да, бул транзиттик оору деп айтам. Транзиттик экономикасынын оорусу 25 жылдан бери ушундан айыгалбай эле келип атабыз. Ана болот, мына болот деп эле айтып келип атабыз. Андан башка мына ресторандарды куруучу компаниялардын баары эле ошо патентте отурат, же болбосо налоговый контрактта отурат да. Бул деген мындай бизде мындай чоң-чоң жыртыктар бар да. Мен ошону мындай кичине бир тартипке салса жакшы болмок. Ошондо дагы инвесторлор келмек. Мына биздин ассоциацияда айтып атабыз, инвестор тарткан жолу бул инвесторлор салыктын аздыгын эмес, салыктын тартиптүүлүгү, бардына тегелеге тегиз мамиле болгонун талап кылышат да.
Рахмат. Мына сиздер айтып отурган баалуу кеңештерди, сунуштарды кыргыз өкмөтү да эске алат деген ойдобуз. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз 2020 жылы бюджеттин 15% аткарылбай калышынын себептерин иликтеген талкууну сунуш кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, мурдагы финансы министри Акылбек Жапаров, экономика боюнча эксперт Кайрат Итибаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат. Ушул эле талкуунун видео версиясын биздин Азаттык Чекит Орг сайтынан көрсөңүз болот. Кошумча социалдык баракчалардан жана ютуб каналыбызга да жайгаштырып койгонбуз. Ал жерде артыкчылыгы сиз өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Модераторлук кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болуп жатам. Мугабин режиссер Даниэль Муратов көмөктөшүүдө.
Угарман, Азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде чексиздик. Чын элеби? А эмнеге? Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда туурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. УТВ менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен миңдеген фильмдер. Усейф Кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиңдегиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-505-000-560 телефону жана чекитке же сайтында. Ишметкерлик Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.